Opravdové zločiny.
Slušaš podcast o istinitom zločinu.
Trochu jsme se přenesli do letní dovolenky, přátelé, chorvačtina.
Ano. Tak, no, když jsme u letní dovolenky, já bych vám řekla, mám pro vás výraz, který podle mě specifikuje letošní leden. Je to slovo, který naprosto vystihuje můj vnitřní pocit z poslední dní. Ty to zimu miluješ i já trpím. Schweinekalt.
A co to je Schweinekalt?
Schweinekalt je prostě svinská zima.
Je takhle.
Schweinekalt.
Hele, ale buďme rádi, vůbec já si nepamatuju takhle krásnou studenou zimu. Jakože.
Ale my se shodneme jako v životě. Na 90% věcí, jo. Ale v tomhle
ne.
Já v tomhle nechci žít. Já vám říkám, bejt na mě, tak vytáhnu z hrobu praotce Čecha, střelím ho do nohy za trest, že nešel víc na jich. A pak ho zase uložím. Protože mně to nepřijde fér. Jakože já jsem tak zmrzlá, že já, kdyby mi to nebylo trapný, tak si obleču takový ten mundur, co máš jako na sjezdovky a budu v něm chodit po městě.
Nebo na Everest, tak nosí i ty masky a
jo,
to.
Takhle bych chodila já po městě. Až uvidíte nějakýho prostě blázna po městě chodícího takhle, tak to jsem já. Protože prostě mě je zima, přátelé. Ale je mi to takový jako vlastně hloupý trošku, takže jsem jako nechtěla být. No ale mám takový rychlý příběh jako na úvod, protože samozřejmě nevím, jak moc má budoucnost Airbnb, ale furt to jako frčí. A našla jsem příběh influencera, který si pronajal přes Airbnb takový ten barák neviditelný, co je prostě v Kalifornii, v té poušti. Je celý prosklený, takže já jsem to snad viděla v Selling Sunset, tam ty holky jako byly. A pronajímá se za $3,000 na noc. Nebo 2,5 prostě. A jakoby tak je to zážitek. Umím no. Si jako, tak jako nejdeš tam, protože jedeš za babičkou a po cestě prostě potřebuješ někde spát, ale bereš to jako experience. Jo? A jistý prostě influencer si ho pronajal, jmenuje se Sean Davis a natočil tam prostě video z toho prostoru a nafotil si tam nějaký jako svoje reklamní fotky, nevím, jako, jakým způsobem zaměřený. No a přišlo mu přes to Airbnb od majitelů vlastní to jakoby partnerka a partner a oni jsou z nějakého jako filmového průmyslu, z filmový brand, tak jako museli mít prachy na to si to postavit. No. Nebudeme se tady nic nalhávat. Že má doplatit ještě $10,000 za ten pronájem, až to zjistili, že si tam jako fotil komerčně a nenahlásil to. Takže frér tam jako machroval, že si pronajal takhle drahý barák, který myslím si, že nebudou mít asi ani moc jako termíny na ten pronájem. A fréra to vyšlo nakonec na $13,000. Fair enough.
Hej, tak to mě, ale jako upřímně, kdybych si pronajala Airbnb, že tam třeba budu točit reklamu na šampóny. No. Mě by asi nenapadlo
a
to jako.
Říkám to proto, že jsem k tomu četla jako nějaký jako informace a diskuze a tak. A spousta lidí se tam zastává majitelů toho domu, že Airbnb, spousta těch jako zajímavých pronájmů, jakože asi ne prostě jednopokoják na přespání, má v podmínkách, že když budeš jako si to pronajímat na komerční focení, tak je ten pronájem dražší.
A oni to tam měli?
No jako reálně si to nějak jako vyhandlovali a on to zaplatit jako musí, jo. Tak oni to můžou mít někde na svém webu jako v podmínkách, ale jakože
jo.
Je to takový jakože jenom taky varování, že byste chtěli jako, no je to jako rozdíl 2,5 tisíce anebo 10.
Jako to je fakt darda, no. Ty brďo.
A já pak třeba mám jako, víš, že třeba jdeš fotit nějakou spolupráci nebo něco a pronajmeš si třeba studio. A tam taky píšou, jestli se jedná o komerční spolupráci, napište nám dopředu. A já si říkám, jasně, takže to bude 20x dražší. Já se teda s nějak vždycky jako domluvám, že a oni tam většinou ty lidi z toho studia jakoby jsou, takže vidějí, co tam jako děláš. Ale jako reálně, myslím si, že to je škola.
To je hustý teda.
Ale já bych třeba do toho baráku nikdy nešla. A on ještě to podal, takže to vlastně zhanil, že to není jako. Že to za to nestojí, protože ten barák je jakoby prosklený, ale ve chvíli, jako když je den, tak je jako zrcadlovej, takže samozřejmě proto se mu říká jako neviditelný. No a když se rozsvítíš, tak je dovnitř vidět, že jo?
Jo.
A chlapec evidentně nikdy neslyšel opravdové zločiny, protože já bych si třeba takhle prosklený barák někde v poušti. Vy jste neviděli film Hory mají oči?
To jsem chtěla říct, no. Tam nějaká rodina z Hory mají oči.
No.
Ježiš,
nukleární testy, ty v proskleném baráku, rozumíš, že ty stěny jsou neprůstřelné. Já bych třeba kladla dotazy, jestli jsou neprůstřelné.
Ty to si myslím, jako, že jo, přece jenom jsou to Američani.
To je fakt.
Jako, a evidentně tam nešetřili. Takže to si myslím, že jako to bude hodně jako z pevného materiálu to sklo.
Ale nechceš jako, víš, jako představa, že ten barák v mých, jako v mých nočních můrách je obsypaný těma lidma z hory, mají oči.
Ne, to bych jako, já bych nespala ani takhle někde v poušti v Americe sama. Jakože...
To je hadě, viď.
Jakože to poušť, je...
No, no tak to vy... jen tak. Můžete se na to jako mrknout. Já jsem to čerpala z New York Times.
No já jsem teďka viděla, já totiž sleduju turistu s Váťou. A on teď zase začal točit videa a jel se svojí partnerkou do Sýrie. A... Jako fakt se na to podívejte, je to hustý, že žijete v nějaké představě, jak to vypadá a funguje v Sýrii. A jako já jsem valila oči jenom jako v tom dobrým slova smyslu. Mm-hmm. A on tam právě říká, že hledali nějaké ubytování a já jako obdivuju nejvíc na světě. Oni jako jedeš do Sýrie a oni chtěli dělat takový ten couchsurfing. Jako že si vymění, jako že ti...
To jsou stateční.
Jak tady jsou extrémně stateční, že jo. A právě tam ukazoval, jestli dostal nějaký 400 korun na noc. A to byl teda jako, to bylo obydlíčko, to bylo Airbnbčko, ale jakože já to hrozně ráda sleduju,
jako
protože...
Jakože dobrý, nebo jakože tak, jako, jak se to představujeme?
Hele, jako hodně, hodně jako skromný, aha, ale jako tak máš jako, že jo, tak když jedeš na takovou jako turu do Sýrie, tak jako nepotřebuješ mít vanu a tam ale byla snad i elektrika, že to tam měli napájený přes nějakou baterii a něco, jakože fakt brutální, no.
My se koukáme na 90-denní snoubence, tak víme, v čem lidé bydlí po světě. No. My to máme najetý. No, takže, teď teda k příběhu, jo. Začneme, prosím vás, 29. červnem, respektive 28. červnem 2014. Můj příběh se odehrává v malém městečku Cottonport v Louisianě, kde žije Megan Parra se svým manželem Dustinem. Mají dvě děti, je 29 let, je mu něco přes 30. A nalezena byla v jejich domě svými rodiči, Stevem a Missy, kdy oni za ní jeli, protože jí přiváželi syny, k tomu se jako dostaneme. To
jakože ona žila s tím svým manželem, ano, a našli tu Megan
a
našli, Parra.
A jeli tam prostě její rodiče, protože jí vezli zpátky ty syny, který hlídali.
Jo.
Dostanu se k tomu, proč tam jen se tomu předcházelo. Jo? Spolu s něma, teda, nebo chvilku po nich, tam přijel i ten manžel, který byl zdravotník, i ta její maminka byla zdravotnice. Megan měla střelné poranění hlavy. Když k ní teda přiběhli, tak ta její matka zjistila, že ještě jako mělce dýchá, takže zavolali rychle 911. Oni přivezli na traumatologické oddělení nemocnice, ale bohužel teda měla tak vážné zranění, že o den později byla prohlášena před 8 hodinou ráno za mrtvou a její orgány byly darovány. A teď se nám začne rozvíjet ten příběh. Ty teda přijedeš domů k někomu, kdo je ti jako blízký, teď se tam dějou takovýhle věci, takže zavoláš na tu 911 a přijede tam policie. Logicky střílelo se, tady musíme zjistit, co se dělo. Prvním policistou na místě činu byl jistý David Blanchard, který to jako nafotil. Ve spisu bylo přes 100 fotek, včetně teda fotek té zbraně, která patřila Dustinu Parrovi, takže manželovi Megan. Mm-hmm. Dostáváme se k tomu, že prostě každý správný Američan má mít zbraně. Na kuchyňské lince byl objevený vzkaz od Megan, který napsala těm synům, kterým bylo v té době 4 roky a 18 měsíců, takže jako malí kluci. A že je jako miluje, že jí to jako mrzí. A v podstatě se jakoby rozloučila. Policie tak teda její smrt uzavřela jako sebevraždu. S čímž ta rodina, ta máma s tím tátou a ona má ještě ségru, naprosto nesouhlasila. Je teda jako fakt, že samozřejmě asi u 90% jako sebevražd ta rodina se s tím bude mít problém srovnat. Chápeme to? Ten její táta Steve říká, hle, já prostě nevěřím tomu, že ten jako dopis napsala ona, že to nevypadá jako její rukopis. Mě teda běželo hlavou, jestli by někdo z mojí rodiny byl schopný třeba identifikovat, protože dneska už si jako nepíšete moc vzkazy, ani jako dopisy. Jestli by byl někdo schopný třeba identifikovat vůbec můj rukopis, že by si někdo řekl, tady něco smrdí.
Ale já mám třeba tak specifický rukopis, že mě by ta... Já jsem jak můj táta, my máme hrozně specifický rukopis, mm-hmm, a to se jako pozná. Jako já píšu jak dítě z čítanky, takový ty jako buclatý, mm-hmm, přesně psací, navazující. Aha. Já píšu fakt jak, jako třeťáček. No.
Já jsem nikdy neviděla.
Takže
něco,
jako věřím tomu, že to jako poznáš. No. Ale třeba moje mamka píše tak jako moc dospěle.
A já třeba jako ne, já třeba
a ty taky
jako
píšeš dospělácky. Že třeba kdybych měla tvoje písmo, a mé mamky písmo a třeba Aldovo písmo, aha, tak by to bylo pro mě těžké rozeznat, do co napsal. No, že píšete hrozně jako, dospěle, takový
teď,
ty dlouhý.
A teď si vím, že jako, už jsi prostě vdaná, máš dvě děti, takže doma si třeba nějakou dobu jako nebyla, že jo? Nebo jako nežiješ s těma rodičema a už je to dlouho, co ti kontrolovali úkoly. Jestli by byl někdo schopný jako vůbec jako si říct, a to není její jako rukopis.
A nebo jestli si psala, víš, co máme nějaký. Já třeba mám furt hrozně moc psaných věcí, třeba diář nebo deník, kam si zapisuju jako věci za měsíc a tady ty věci. Aha. Takže jako podle mě museli to mít zničit.
No bylo by dobrý začít si něco psát, pokud si to nepíšete stejně jako já, aby když by se vám něco stalo. A je teda pravda, že já když píšu knížky, tak si to píšu, to je pravda, no. Si píšu poznámky, že by to mohli porovnat. Ale já teda píšu jako prase, no. No, každopádně oni teda odmítali samozřejmě, že by to jako napsala ona, ale jako chápeme, že prostě ve spoustě případů je jako těžký se s tím smířit a z logiky věci jako spousta těch rodin a příbuzných jako řekne, to není možné, on to jako neudělal. Když prostě důkazy hovoří jasně. A hlavně v tomhle případě už jsme tady měli i víc jako věcí, které byly uzavřeny, třeba jako sebevražda, nenašel se ten dopis. Ale tady teda máme dopis. Ale navíc teda pro tu policii důkazem, že chtěla spáchat Megan sebevraždu, byla záhadná autonehoda. Jenom den předtím, to nepochopíte, než teda ji našli doma, tak měla Megan autonehodu. V tu chvíli byla sama v autě, sjela ze silnice a narazila do stromu. Zavolala tomu manželovi, přivolali policii samozřejmě a ona říká, hele, já prostě jsem byla jako nesoustředěná. A ona jela místem, bylo to kousek od jejich domu, kdy ona prostě vjela ze zatáčky a když by nestrhla ten volant do stromu, tak hrozilo, že skončí v řece, což by prostě v tu chvíli, protože ta řeka byla v tu chvíli docela jako široká v tom místě, větší jako problém. Ale ona byla teda odvezena do nemocnice, měla nějak jako ošklivě pořezanou ruku od skla, ale odvezli ji potom zpátky domů. S tím, že k té nehodě přijela policie a konstatovala, že je jako zvláštní, že tam nejsou brzdné stopy.
Jo, že to byla, kdyby to udělala na svou.
Takže samozřejmě ve chvíli, kdy vy jako policista přemýšlíte nad tím, jestli někdo nespáchal sebevraždu, tak vám to jako hraje do karet, protože si řeknete, aha, tady nebyla brzdná stopa. A ta Megan, když ji s tím teda konfrontovali, protože samozřejmě, i když vy jste jako relativně v pořádku, máte jenom nějaký drobný zranění, bude si jednat i o pojišťovnu, že jo? A vy ve chvíli, kdy jako nebrzdíte, tak už samozřejmě, jo, už to jde za vám a tak dál. Rozumíme si. A ona říká, hele, já jsem prostě pozdě zjistila, že jsem jakoby v té zatáčce a nefungovaly mi brzdy.
A?
Jenomže protože ona druhý den byla nalezená teda v tom stavu, ve kterým byla nalezená, tak nikdo nekontroloval to auto. Nikdy.
Takhle.
Protože ona dva dny nebo den na to jakoby zemřela, takže už nikdo neřešil, jestli to byla pravda nebo ne. A myslím si, že to je velmi klíčová věc pro celý tenhle příběh, která nebyla jakoby vyřešená a mohli jsme mít odpovědi. Nicméně, co bylo jako jasný po té nehodě, že jela rychlostí 45 mil za hodinu, takže to je kolik 1,6, to znamená třeba 70 a byla připoutaná, což jako ve chvíli, kdy chcete spáchat sebevraždu tím, že trefíte strom a jste připoutaný, jakoby nedává úplně smysl, jo? Policisti ji teda vyspovídali, ale nekontrolovali ty brzdy. Potom, když byla ošetřena v té nemocnici, tak byla propuštěna na noc domů a ti synové byli u babičky, u misy, u její matky. Megan ráno okolo 7 volá nebo píše tý mámě, jestli jsou kluci OK, ona že jo, že jim bude připravovat akorát snídani a že až je poveze k Megan domů, takže jí taky přiveze nějaký jídlo. Po té mámě, teda pak té matce, volal Dustin.
Manžel?
Že, ano, ten manžel. Že jede do Walmartu vyzvednout Megan léky, který dostala jako na předpis z té nemocnice. Ona, že se jde naložit do vany a že on po cestě z Walmartu vyzvedne ty syny, aby je nemuseli vozit. Takže se tak dohodli. Jenomže ani za hodinu u nich ten Dustin jako nebyl. Takže ta máma mi si vzala vnuky do auta i s tím tátou, se Stevem. A jeli k Megan a Dustinovi domů. A okolo 10 přijela právě mysli s tím Stevenem a s těma synama do domu Megan. A tam nastala přesně tahle ta situace, kdy oni teda vešli do toho baráku, naštěstí ty kluci byli za nima, ten jeden snad něco jako zahlítal a odvedli ho pryč. Zavolali rodičům tý Messi, takže jakoby babičce Megan, aby si je odvezla, že jo, protože samozřejmě pak bylo potřeba řešit jako akutnější věci. A ta máma pak popisuje situaci, kdy teda oni jsou v tom baráku, ty jsou v šoku, teď ona leží na té podlaze, všude jako krev, a do toho tam přibíhá ten Dustin, který jakože přijel teda z toho Walmartu, uklouzne, to musela být scéna, normálně jak z nějakého blbýho filmu, uklouzne na té její krvi a švihne sebou jako na zem.
Ježiši.
Takže ty tam vidíš tu polomrtvou dceru, teď se v tom válí tvůj zeď.
Bože.
A co jim teda přišlo, ale zvláštní, i když jako asi pochopitelný, že toho má jako plný kecky, ale že ona byla pořád ještě v tom nemocničním andělíčku a ve spodním prádle, že se ani jako nepřevlíkala, když ji v noci jako přivezli domů.
Což jako, si myslím, že je první věc, jako ženská, chceš tu nemocnici ze sebe sundat.
Jakože jsou to furt jako erární hadry, nebo oni to tam jako jsou to jednorazový, no. Ale jsou to nemocniční hadry přesně. A když si jdeš jako lehnout, měla pořezanou ruku, chápu, byla otřesená po té nehodě, ale jakoby, víš, to by bylo první, co bych jako udělala.
Hlavně i ten
jako
chlap by to podle mě nedovolil, aby šla se jako spát.
Se o tebe jako postarat, no, právě. Máš jako pohodlí. No a Dustin ještě teda, když byli u toho těla a kontroloval si jako, že je, tak ještě vytáh, že v kapsi toho andělíčka byla jako fotka těch kluků. Jejich, jo? To je situace, kterou podala ta Meganina máma. Dva dny po smrti Megan se její rodiče s tím Dustinem dostavili na policii a bylo jim teda řečeno, že byl případ přidělený Christopheru Knightovi, což je detektiv, a ten jim řekl, že na zbrani, kterou se měla teda zastřelit, byly otisky její a Dustina, takže v podstatě tak byla Dustinová, to bylo pochopitelný, ale jako nebyla ta zbraň nějak jako otřená, že by tam, víš, to by zase zbuzovalo podezření, takže tak nějak se s tím jako smířili, že asi teda dobře, tak se to asi mohlo stát. Jenomže pár dní na to, co byly teda na té policii, se ten Steven dozvídá, protože chtějí nějaký informace a jak bude ten případ uzavřený a tak dál, ale nemají u sebe prostě složku k tomu případu, ani jako neviděli ty fotky a tak dál. Ale prostě mu nějaký ptáček jako vyštěbetá, že ta zbraň nebyla v reálu otestována. Respektive jemu ptáček vyštěbetá, že je divný, že by takhle rychle dokázali otestovat zbraň na otisky, že většinou, i když to je jako spěchá, to trvá 14 dní. Takže Steven volá tomu detektivu Knightovi a říká, hele, mám tady tyhle informace, otestovali jste tu zbraň nebo ne? A Knight říká, no ne. A ten Steven mu teda na to povídá, fajn, tak ji otestujte, či jsou na ní otisky. A on mu odpoví, no ale my už jsme ji vrátili Dustinovi, protože to není prostě jako důkazní materiál. Navíc teda rodičům přišlo dost divný, že jako ten Dustin, když vtrhnul do toho baráku, takže uklouznul, já jako musela to být jako jakože, já si jako nechci smát, ale prostě vlastně to jak v nějakém jako scary movie, kdy jako ty přijdeš domů, tam teda postřelená ženská ve spodním prádle v andělíčku je, on na tom jako uklouzne a ty rodiče říkají, hele, nám se to jako celý jako nezdá, i to, že jako najednou vytáh tu fotku těch kluků, jako by jim měla jako Megan u sebe. To se nám jako, vůbec nám to jako nepřijde jako v pořádku. Oni teda iniciujou, že by bylo fajn, aby si s nima někdo jako pohovořil o tom a tak jako řekli jenom vlastně, jak to celý jako proběhlo a když vylezli, sešli se venku před tou policejní stanici, jak ten Dustin ještě jako zajásá, že není podezřelý. Prostě jim to přišlo celý takový jako Dustiné. Ty jsi suspicious. No a během několika dalších dní teda detektiv Knight uzavírá celou tuhletu kauzu jako sebevraždu a ten spis má jednu stránku a během několika týdnů teda byla vystavená i pitevní zpráva, která označila způsob její smrti za sebevraždu. Jenže těm rodičům to fakt jako nedalo a měli fakt jako podezření ohledně toho Dustina, jo. I s tím, že jako tvrdil, že byl v tom Walmartu, jo. Protože když mu ten Steve zavolal a řekl mu, hele, my jsme u vás doma a Megan je teda postřelená, tak on jako napřed, že je ve Walmartu, pak, že už je na cestě, víš, jako byly ty informace takový zmatený, že kdyby jako někde, a hlavně si měl vyzvednout ty kluky a trvalo mu to jako strašně dlouho, že to bylo jako zvláštní. Pak se teda objevily informace, že manželé nebyli moc spokojení a Meghan prý chtěla Dustina opustit, ale byla to takový ty jako drby, protože třeba její ségra říká, hele, mě, ale nikdy nic takového neřekla. Jakože myslím si, že kdyby byla nešťastná, že by se mi jako svěřila, ale to se prostě nestalo. 4 měsíce po té střelbě Steve, ten tatínek Meghan, přesvědčil místního soudce, aby byl případ znovu otevřený. Ten požádal velitele Dana Shauba z kanceláře šerifa, aby případ prozkoumal. On prošel ty fotky, prošel jednostránkový spis nebo tu zprávu a rozhodl se, že teda si pomůže časovou osou. Protože v tom baráku se střílalo, na té zbrani prostě nebyl tlumič, bylo to, prosím vás, zbraň Magnum. Já jsem tady měla někde i tu ráži. Já se k tomu pak dostanu. A teď se do toho, jo, tady, 357, Magnum 357. A prostě takový jako revolver, není to úplně jako v těch moderních filmech, že máš na tom tlumič. Takže musel někdo tu ránu slyšet. Takže ten Shaw obešel sousedy. Z každé strany. Měli jednoho, že jo? A oba ty sousedi potvrdili, že toho rána slyšeli výstřel, ale ve dvou různých časech. Sousedka napravo měla slyšet velmi hlasitou ránu, krátce po 7 hodině. Soused nalevo ale uvedl, že slyšel výstřel kolem 9:15. A ten Shaw, když mluvil s tou sousedkou, tak ona si říká, ale já nevím jistě, jestli to byl výstřel ze zbraně. Já to nepoznám. Když to ten soused v 9:15 byl jako jistý, takže Shaw říká, fajn, takže zapíšu teda do časový osy, že byla Meghan zastřelena kolem 9:15. Oni to nedokázali zjistit, protože nezapomněme, že ona nebyla na místě mrtvá. Mm-hmm. Ona zemřela až druhý den, což jim tu časovou osu prostě komplikovalo. No a teď se teda muselo zjistit, jestli byl Dustin Para v tu dobu doma. Protože tam proběhly nějaký telefonáty, on Walmart, že jo, tchýně přijede s dětma a tak dál. Dustin Para všem řekl, že ráno cca před 9 vyzvedával teda v místním Walmartu léky pro Meghan. Dokonce se našel nějaký místní strážník, který ho potkal na okresní silnici nedaleko Walmartu, měl ho na té kameře, okolo 9. Na záznamech z kamer z toho Walmartu ho ale nenašli. Shaw teda našel ale účtenku s časovým razítkem, která ukazovala, že Dustin za ty léky zaplatil v 9:43. A ta účtenka, protože platil kartou, byla podepsaná Dustinem. Shaw teda se rozhodl, že dobře, tak nemáme jinýho pachatele, jemu tady sedí alibi, nemáme kam se jako posunout, takže sepsal další zprávu, tentokrát 8-stránkovou, ve který dospěl k závěru, že se opravdu ta Meghan zastřelila, že Dustinovi sedí to alibi a uzavřeli to prostě jako sebevraždu. Ještě navíc tam jako bylo zvláštní to, že když přijeli my si s tím Stevenem k ní domů, tak ona byla zamčená, což jako ani jako neodpovídala tomu, že by tam někdo přiběh. Mm-hmm. Nějakým způsobem se zmocnili jejich zbraně a střelili. Jenomže díky tomuhle druhému uzavření se ta misi se Stevenem dostali k té zprávě. I k fotkám z místa činu, který nafotil ten první policista. Bylo jich přes 100. A oni si prostě rozhodli, že si jako začnou nastudovávat třeba informace o balistice, o krevních skvrnách a jak to prostě má vypadat, když se to uděje takhle a jak to má vypadat, když se to uděje takhle.
To jo.
No a přišli na docela jako zásadní věci, že třeba ta zbraň na sobě, na té hlavní, neměla ani krev, ani třeba vlasy. Což ve chvíli, kdy se jako
střelíš
do hlavy, ty, jako když tu zbraň držíš v ruce, no tak ji nebudeš mít 10 cm od hlavy, protože samozřejmě riskuješ, že v tom cuknutí ti ujede ruka, ustřelíš si kus hlavy a budeš prostě jenom debilní a přežiješ to. Chceš mít jistotu, když to chceš spáchat, že to jako dopadne. Takže si přitiskneš tu zbraň na ten spánek. Takže nebyly tam ani vlasy, ani krev. A navíc, ta zbraň byla... Ještě teda štěstí, že oni tam přišli dřív než ten Dustin, protože on, když jakoby tam přiběh uklous na té krvi, tak ještě odkop tu zbraň, ale oni si pamatovali a na těch fotkách to pak bylo vidět, respektive kecám, na těch fotkách už pak nevím, že ten Dustin to odkop, ale oni si pamatovali, že ta zbraň, respektive celý to bylo jakoby obrácený, že když si střelíš zprava do hlavy, tak výstřel bude nalevo. Mm-hmm. To znamená, že když budeš ležet na zemi, tak vedle levý tváře budeš mít jakoby ty cákance té krve. A že to bylo jako v obráceně. Mm-hmm. Takže to vypadalo, že s tím tělem ještě někdo hejbal.
Ježiš.
Což jako logicky, když prostě se střelíš, jak už se asi nebudeš jako posouvat, víš? Jako ona sice žila, ale tak trefila se do hlavy. Takže oni opravdu si studovali tyhle ty informace a byli jako přesvědčený čím dál víc o tom, že teda nenapsala ani jako ten dopis. Takže ta rodina se přes právníka snažila na ty fakta upozornit soudního lékaře, který to tělo kontroloval a sepisoval tu pitevní zprávu a pokoušeli se ho přemluvit, že když by změnil závěr té zprávy ze sebevraždy na neznámou příčinu, ono nemusí napsat vraždě, ale že ta neznámá příčina by stačila na to, aby ten případ byl znovu otevřen. Mm-hmm. V roce 2017 on si to fakt jako prostudoval, ten forenzní lékař. Prostudoval si ty fotky a tak a říká, hele, tak ve finále nemáš co ztratit. A než nechat jako něco uzavřený špatně, tak si do toho rozhod jako pomoct té rodině. Napsal dopis státnímu zástupci, kde mu teda sdělil, že když sepisoval tu zprávu a dělal tu pitvu, neviděl fotky z místa činu a že celkově opravdu tam je spousta nezodpovězených otázek, takže by měli případ znovu otevřít. Ta státní policie nakonec teda souhlasila, jenomže se nenašlo nic, co by posunulo to vyšetřování novým směrem. Tak oni samozřejmě jako přijdou, projdou se ty fotky, pročtou ten spis, vyslechnou ty rodiče a to je jakoby všechno. Tam nebylo žádný cizí prostě vniknutí do toho domu, nebyly tam žádný jako podezřelý jako údaje a hlavně to Dustinovo alibi, to časový prostě se dělo, ty s tím jako nehneš, já tomu jakoby vlastně rozumím.
Já si furt říkám, a co když ta ženská to slyšela fakt v těch 7?
No, Dustin se ale mezi tím teda na rozdíl od policie posunul, bych vám chtěla říct.
Ne.
Jo. V roce 2017 už byl ženat se svojí druhou ženou a vychovával s ní teda svoje a Meganiny syny. A ta Meganina rodina, to znamená ty rodiče s tou ségrou, už byli tak zoufalí. Já třeba nechápu, prostě mě přišli dřív. Ten táta, prosím vás, má kámoše z Vysoký, nebo měl. A on byl bývalý agent FBI. No tak, týden po uzavření, ty po té první zprávě bych mu volala. Hello David, it's me. Takže David už byl v té době teda v důchodu. Z Nebrasky přiletěl do Contportu a chtěl teda mu pomoct. Prošel si všechny ty informace, ty zprávy, ty fotky a druhý den ráno po tom příletu volá Stevenovi a říká, Megan byla zavražděna. Mm-hmm. Takže musíme to dokázat. Poprosili tehdejšího šerifa, to už bylo pak, já nevím, v roce 2019, jo, když došlo tady k té prosbě, aby je nechal teda případ otevřít a aby měli nějaký pravomoce, tak on je a normálně zahrnul do týmu té policie, on jim dal mé kartičky, aby mohli jako vystýchat ty lidi. Víš, jakože přijedeš, tak ty můžeš se, což mě přijde strašně hezký. Uh-huh. Jakože opravdu se nechali pomoct. Trošku jsem měla strach, že to bude takový to, no, tak my jsme tady prostě šéfové celého světa, takže vás sem jako nepustíme. Víš, je to taky poměřování pindouru, už jsme se s tím tady setkali. Takže v tomto případě nikoliv. Dědoušové se spojili a začali teda vyšetřovat ten případ po svém. Jako první vyspovídal detektiva Knighta, který psal tu první zprávu. A zjistili, že to tak trošku odfláknul. On sám teda jim říká, hele, na mě toho bylo prostě moc, já jsem začínal. Nebyl zvyklý řešit takovýhle případy, takže zavolal kolegu, což byl expert na místa činu a ten mu měl na místě v tom domě odsouhlasit, že jde o sebevraždu, ať to tak uzavře. Jenomže když oslovil experta na místa činu, tak ten řekl Davidovi a parťákovi, že naopak tomu Knightovi oznámil, že to není tak jednoduchý určit, že místo činu je hodně kontaminovaný, ať to prošetří. Když se ho ptali, proč nenechal otestovat zbraň, tak ten Knight řekl, že neví, že byl prostě začínající detektiv a chyboval. Ten David vyslýchal i Dustina, což teda ten Knight nikdy pořádně neudělal. Ten teda přiznal, že měl jako aférky, ale prej o nich manželka nevěděla, nebo se na ně nikdy neptala, takže si myslí, že o nich jako nevěděla. Ale že prej po druhém porodu byla depresivní, uprostřed noci ho třeba zbudila a začala se ho ptát, jestli se děti dostanou do nebe, když zemřou. A dusilo tam asi hodinu a čtvrt, on teda potom řekl, hele, já končím a odešel. Tak nebyl obviněný, takže mohla jako odejít. Ale logicky se jako ptáš, tak máš jako manželku, se kterou se teda máte rádi, ty máš sem tam nějaký jako šolich, fajn, ale ona evidentně vykazuje takovýhle jako vzorce chování a ty potom, co teda se vrátila z nemocnice, tak ji tam jako necháš samotnou A řekneš si, no, tak jako potom, co se včera pokusila údajně o sebevraždu v autě, tak já ji tady jako nechám a pojedu si prostě po nákupech. Je to jako divný, víš? No. Každopádně, vyslechli teda i ty sousedy, co měli slyšet ten výstřel. A sousedka, co ho slyšela po té sedmí, si byla jistá, že to byl výstřel. Tím pádem se pokusili změnit časovou osu. Jenomže mezi tím v roce 2029 umírá na covid.
No.
Ale jeho práce se ujímá jeho brácha Peter, který je zároveň státní zástupce. A spolu s kolegou, se kterým to celou dobu, on se vzal nějakého kámoši jako z FBI kruce, bývalýho agenta FBI. A chlapi teď teda mají za úkol v tom roce 2020 dokázat, že Dustin zabil tu svoji ženu a i to, že uklouznul na místě činu na té krvi, bylo součástí plánu. Takže se najdou experta na místa činu, Erika Richardsona, který teda si prohlídne ty fotografie z místa činu, ale taky Dustinových kraťasů, protože ho neměl od krve, že jo?
Mm-hmm.
A naštěstí teda, když už jenom odflákli, tak si to aspoň nafotili. A naprosto jasně ukazuje, že má na kapse taky drobný kapínky krve, který se tam museli dostat při výstřelu. Není to jako, že se otřeš tady ty malinkatý tubky.
Vidím, no.
Tak mm-hmm. To znamená, že si musela být v tom místě, když se jako střílelo.
Jo.
No, v říjnu 2021 je Dustin obviněn z vraždy druhého stupně, ven se dostává na kauci a mezi tím teda soudní lékař změní příčinu smrti na neurčenou, jo. U soudu měli docela nabito, jo, měl tam vystupovat odborník na krevní skvrny a na místo činu byl přizvaný i grafolog, aby teda dokázal, že, protože to je přece jako není jednodušší věc, když máš ten zkaz, a najdeš někde nějaký, prostě nevím, pohlednice, nebo jak říkáš, nějaký deníky, nebo něco takového, aby srovnal to písmo, že jo. 3 dny před startem procesu žalobci zazvonil telefon a Dustin prej se chce dohodnout.
Yeah.
V rámci plea deal by přehodnotili jeho čin na zabití z nedbalosti. Když teda pomenem, že ji tam nechal ležet postřelenou a živou a odjel.
Mm-hmm.
Já jako vlastně nevím. No, takhle, ten žalobce se hrozně bál a měl k tomu určitě jako důvod, že ten případ je hrozně na vodě.
Mm-hmm.
A že vlastně to, že někdo tvrdí, že slyšel výstřel, ale...
Mě teda ty kraťasy ale
že
přijdou.
Někdo tvrdí ty kraťasy, no ale jako jestli by to stačilo. Víš, jakože oni měli evidentně strach a hlavně nezapomínám, je to Amerika, je to jako v oporotě, že jo.
Mm.
A oni řekli fajn, poradili se s tou rodinou. Protože říkají, hele, jestli jako chcete do toho jít, jako můžem, ale výsledek je nejistý. A ty rodiče, tý Megan, vlastně oni to brali hrozně, jako za mě, asi nejčistším možným způsobem, jo. Oni řekli, hele, my jenom chceme, protože jsou tady 2 její synové. My jenom chceme slyšet od toho frajera, že to udělal. Aby ti kluci nevyrůstali s... nálepkou toho, že jejich máma si prostřelila hlavu. Ne, že by teda nálepka, že jí teda tu hlavu prostřelil táta, byla lepší. Ale oni jako její rodiče samozřejmě ji chtěli jako očistit. Mm-hmm. Jakože tady nenechala ty 2 kluky jako na světě samotný. A hlavně jako i z čistě nějakého jako právního hlediska, on když se jako přizná, oni si budou mu zažádat o ty vnuky do péče, takhle je vychovala nějaká cizí paní a frér, o kterým se jako domnívali správně, že jim zabil dceru.
Což je hrozný.
Což je hrozný. Takže řekli, fajn, uděláme dohodu. A co teda je nevýhodou toho, že když on teda bude mít zabití z nedbalosti, tak maximum trestu bylo 5 let, jo. Neproběhl klasický soud, ale jako uplídil slyšení o vině a vyslýchal ho tam ten jako žalobce a on jako všechno přiznal. Ano, zastřelil se mi, ano, blablabla, bla, bla, ale na všechno řekl I'm not contesting as a part of NOLO contender plea. To jsem v životě ještě v žádným svým příběhu neměla, takže jsem se to hledala. Je to z latiny, nechci se hádat. Je to podle AI, tady mám přímo ten výpis, je to právní podání v trestním řízení, kdy obžalovaný nepřiznává vinu, ale zároveň se nebrání obvinění a přijímá trest, jako by byl odsouzen. Toto podání končí řízení, stejně jako přiznání viny, ale nemá Stejné důsledky pro civilní žalobě, protože nepředstavuje přiznání viny, v jiných řízeních obvykle vyžaduje souhlas soudu. To znamená, že oni kdyby na něj pak chtěli dát civilní žalobu za to, že jim zabil dceru a chtěli po něm peníze, tak tahle ta dohoda vlastně jemu nic neprokazuje. A museli by mu znova dokázat, že je vinej.
Nechce se hádat.
V podstatě teda přiznal, že ji střelil během hádky, že ho chtěla opustit, ale omylem ji trefil do hlavy. Pro tu rodinu teda bylo důležité, že se jako přiznal. A v roce 2023 po 9 letech tam my si s tím Stevenem dostali ty vnoučata do péče.
Po 9 letech?
Protože se to ukončilo v roce 23, že jo? Dustin dostal 18 měsíců a 5měsíční podmínku. A přátelé, v pondělí 5. února 2024 byl propuštěn na svobodu, takže frér je venku.
Tak to je hodně drsný.
Bejt jeho partnerkou, trochu bych se bála.
To je teda... Já teda jako nepochybuji o tom, že to jako udělal. A hele, můžeš v iFru do někoho žduchnout a on může špatně spadnout a rozbít si hlavu, může to dopadnout tragicky, ale nemůžeš přece omylem přihádat, takže když se hádáš doma s chlapem, tak máš jako revolver v ruce.
Teď to chci říct, jako... a on ho jako nosí za pasem?
No.
Jakože a najednou jako omylem vystřelí, co to je jako za blábol?
To je teda zmetek, ale a úplně mě vytáčí, že... No aspoň, že ty děti jsou v bezpečí, ale teda tady ten člověk, no, to je...
Ale jsme zase u toho, jakože máš dvě děti a zabiješ jim mámu. Víš, jako, tak byste měli jako střídavou péči.
To je
no.
Strašný.
A jaký máš jako koule nad... A mě by hrozně, nebo ne hrozně, já bych to jako nechtěla zažít, jo, ale vlastně já bych jako chtěla třeba vidět rozhovor s tou jeho novou partnerkou.
Mm-hmm. Jak to nevíme, jako jestli s ní zůstal.
To nevím.
Jako...
Jakože, no ne, ale jakože, dobře, tak jestli jako, a tak ona má souvěřila, že on řekne, že nevím, on si vymyslí historku a omylem prostě po ní vystřelil, my jsme se hádali, ona po mě vystartovala, jakože se trefíš zrovna do spánku hlavy. Hmm. Ale jako k hlavě jí tu zbraně jako nepřiložil, jo, to zase, to, jako ta hlaveň byla čistá, ale jakože já bych se třeba bála.
No já bych se taky bála.
Jakože dobře, a když tě budu chtít opustit, taky mě zastřelíš?
No hlavně, i kdyby to bylo tak, jak říká, což určitě nebylo, že jenom omylem jí střelil, tak asi nechci. Doma frajera, který omylem střílí svoje manželky, jako když se hádají.
Jako při hádce, jakože lidi se hádají jako normálně, no, ale...
Že jako piv paf, jako hádám se s tebou. No to je strašné.
Jakože pošle mě do prdele, ale jako nestřílej mě do hlavy, ne?
Ach jo.
No.
Takže děkujeme.
Takže my se vystřídáme.
Yes.
Vy jste se prohodili. A
mám pro vás příběh.
Ano.
Mám pro vás příběh Tracy Harris. Tracy se narodila v Americe v roce 1968 v Alabamě. A o dětství Tracy a její rodině toho moc nevíme, protože prostě nejsou informace. Každopádně podle všeho neměla ani sourozence a její rodiče měli být úplně normální, slušný lidi, stejně tak jako Tracy. A ta Tracy teda byla spíš taková tichá, ale dokázala rychle navazovat vztahy. A o Tracy, takhle, já když jsem to o ní četla, tak ona na mě působila jako takový ten člověk, o kterým řekneš tichá voda břehy mele. Že je taková jako tichounka a to, ale když je ve svém kolektivu a mezi svýma, tak je to raketa. Prostě...
Takže to prostě umí rozjet.
Umí to rozjet. Když se člověku otevřela, tak byla vtipná, byla upovídaná, ale hlavně byla neskutečně hodná a vždycky by se pro svoje lidi rozkrájela. No a když byla Tracy v pubertě, tak se samozřejmě začala koukat po klucích a nakonec se zamilovala. Ten kluk se jmenoval Carl.
Já dělám srdíčko.
Jo, že děláš
já dělám srdíčko tady na kameru, protože my tady se fandíme.
Ano, jmenoval se Carl a... Byl to úplně normální, slušný, vychovaný kluk a teďka oni se potkali, když byli ještě na škole, jí v tu dobu bylo 16, když toho Karla potkala a on byl o tři roky starší. Začali teda spolu chodit, fungovalo jim to, oba byli šťastní, jenže evidentně si nedávali pozor a Tracy, když byla ještě na střední, tak otěhotněla. Jo. A protože jsme v 80. letech a ta doba byla jiná než dneska, tak samozřejmě řešili svatbu, aby nepřišli do řečí. Takže měli v plánu, že se vezmou ještě před narozením toho mimča a všechno to bude fajn. A naštěstí ten Karl, a měli jsme to tady v minulosti, že když nějaká ta holka otěhotněla třeba na té střední škole, tak se na ně ten partner vykašlal. Mm-hmm. A tomu Karlovi bylo, jako byl to mladý kluk a taky nechci říct, že se na ní mohl vykašlat, ale je to velice častý a on se k tomu postavil fakt jako férově a zodpovědně a udělali si velkou krásnou rodinu, jo. Tu svatbu stihli ještě před porodem a pak se jim narodila teda holčička, které dali jméno Caroline. Jenže s tím dítkem samozřejmě přišly i starosti, protože rodina potřebovala víc peněz, neměli na sebe tolik času a ta Tracy se s tím Karlem začala dost často hádat. Nebylo to úplně idylický. Ale nic strašného v tom slova smyslu, že by byl na Tracy nějak hrubý nebo že by na ní byl agresivní. Prostě se jako hádali. A dostalo se to do fáze, kdy si k sobě prostě už nedokázali najít cestu, odcizili se a každej si žil takovej svůj život a nedokázali prostě už najít tu cestu zpátky a rozhodli se teda, že se rozvedou. Jenže ten Karl neměl moc úspor, stejně tak jako ta Tracy, a neměl kam jít. A protože ta Tracy byla hodný člověk a nechtěla toho manžela prostě vyhodit z toho domu, já teda nevím, jak to tam měli, jestli ho koupili společně ten dům, nebo byl v pronájmu, nebo patřili jenom jednomu z nich. Každopádně se teda domluvili, že po tom rozvodu budou pořád žít spolu.
Ale to je jako game changer. Já si jako nemám představit, že si jakýmkoliv, tak je to váš bývalej.
No. Jako já si i tak je to pro mě jako trošku nemyslitelný žít s bejvalým třeba byť měsíc. Mám třeba ve svým okolí lidi, kteří jako fakt se svýma bejvalýma takzvaně dožívali tu smlouvu na tom bytě, že prostě neměli kam jít čekali, než se našli novej.
Ale to je teda jako
brutál. A já si prostě nedokážu představit, jak tohle funguje. A oni spolu měli prej spát i v posteli.
Jako tohle bude fungovat do chvíle, než si přivedeš někoho novýho, no.
Jakože
třeba spolu jako vycházeli, víš, jako v dobrým, ale prostě samozřejmě ve chvíli, kdy ta miska vach se posune na stranu jednoho nebo druhýho. Jo, nechci si koukat na to, jak tvůj ex je jako šťastný a má novou holku.
Nebo jako jestli to, jako pochopila bych to asi fakt v momentě, že by to úplně jako vyšumělo, ale máte se tak strašně jako rádi, ale není tam už absolutně žádná chemie, jenom máš úctu k tomu druhému a máte spolu dítě, jako jo, ale já bych to nedokázala.
Jako je to hustý. No.
Zase soumluvá, mám hroznou rýmu, že mluvím jako idiot. Není to schválně, prosím
jak
vás.
Jak řekla Phoebe v Přátelích, nachlazený hlas je nejvíc sexy. No. Ten dneska měla vyprávět oba ty příběhy.
No. A oni byli jako spoko a hlavně ta Tracy byla šťastná, že ta holčička jejich vyrůstá jako v celé rodině. No a teď se přesuneme do roku 1990, do 6. března. Ten den Tracy slavila narozeniny, 22. narozky, a doma proběhla nějaká malá oslavička, ale nic velkýho. Tracy si volala s kámošema, s rodiči a byla jako v dost dobré náladě, tak narozeninový den, všichni to milujem. A všichni teda byli právě v šoku, když se její blízcí dozvěděli, že její manžel hned další den, 7. března, volal na policii s tím, že chce nahlásit zmizení své ex-manželky. Tracy totiž měla 7. března směnu v restauraci. Ona totiž nárazově pracovala jako servírka, aby si přivydělala a měla jako hlídání skrz rodiče a ona právě tam měla směnu hnedka z rána a po té práci jí Karl vyzvedl v autě. Odvezl ji domů, tam ji vysadil a pak jel sám do své práce. A když dorazil domů, tak Tracy tam nebyla. Nenechala žádný vzkaz, prostě nic, co jako přesně ten Karl dělal, k tomu se jako dostaneme. Žádný vzkaz tam nenechala, což jako bylo dost znepokojivý, protože ta Tracy by se jako nikdy nevydala jako na vandry jen tak, když má jako dítě a nebo že by vodila někam s kámoškama a nebo s nějakým milencem. To by prostě tady se neudělala. Takže ten Karla nic nečekal a šel na policii. Hned vlastně toho 7. Rozjelo se teda rozsáhlý pátrání, do kterého se zapojili sousedi, kamarádi i ta rodina. A bylo to fakt takový ten příběh, kdy ty letáčky s její fotkou visely fakt úplně všude. Ale bohužel 14. března dostali odpovědi, kdy zhruba 10 kilometrů od jejího domu, tak tam tekla řeka a bylo to takový hezký místo, kam často lidi chodili na procházky. A oni v té řece našli nahý ženský tělo a bylo teda potvrzený, že jde o Tracy. Byla provedena pitva a ta ukázala, že Tracy měla vodu na plicích, takže se utopila. A někde je zmínka i o poranění hlavy, který odpovídali úderu tupým předmětem, ale nebylo to jako nic velkého, mohlo to být i, že třeba spadla a praštila se. A co teda? Tak měla na krku stopy poškrcení. A hlavně nedávalo jako smysl, že by tam jako skočila nahatá. Jenom jako ona byla jenom od půlky dolů nahá, že by tam skočila. Bylo to celý takový zvláštní a hlavně ty stopy poškrcení. Ale samozřejmě oni to nemohli říct jistotou, protože to tělo tam bylo jako nějakou dobu a ta voda taky udělá svoje. Bylo jasný teda, že jde o vraždu a že si to Tracy neudělala sama. A samozřejmě ta vražda otřásla celým tím městem a ta policie dělala maximum, aby toho vraha dopadli. Oni vyslýchali každýho, kdo by mohl s tím vyšetřováním pomoct a samozřejmě vyslýchali i Karla, Angela. Protože policie, když se dozvěděla tu informaci o tom, že nejsou manželé, že jsou po rozvodu a žijou spolu, tak z toho byli takový jako rozčarovaný, protože to nebylo jako přechodný na měsíc, na dva, to bylo jako na furt, že spolu bydleli. Tak si předvolali toho Karla a ten teda s policisty spolupracoval a bylo na něm vidět, že ho ta smrt té ex-manželky zasáhla a chtěl s tím vyšetřováním pomoct. Tvrdil, že teda s Tracy měli krásný vztah, i když už nebyli manželé, a tvrdil, jak teda společně vychovávali tu dcerku, že to všechno dělali pro tu jejich dceru, že jejich soužití jim vyhovovalo, protože měli jako takovou volnost. Oni se měli fakt prej jako rádi a zároveň to neznamenalo, že by si ten druhej nemohl nikoho najít. Takže oni fakt byli jak spolubydlící, který prostě spolu měli dítě. Takhle to popisoval, že to bylo velmi, velmi idylické. Ptali se ho samozřejmě, co teda předcházelo tomu, než nahlásil to jí zmizení. On znovu opakoval, že jí odvezl do práce, pak skončila v práci, tak ji znovu vyzvedl, odvezl jí domů a pak se vydal do své práce. A z práce pak, když dorazil domů, tak zjistil, že ta Tracy tam není. Jo? Potvrdilo se, že jí před tou restaurací opravdu vyzvedával a nikdo teda ze sousedů tu Tracy neviděl, když ji vysazoval na té ulici. Ale já taky svoje sousedy jako nepotkávám každý den, jo? A bylo teda potvrzený, že i on pak sám do té práce dorazil a odešel v tolik, v kolik měl. Jenže Karl nebyl jediný, s kým vyšetřovatelé mluvili. Mluvili se sousedy, kamarádama a od těch se dozvěděli dost zajímavé informace. Jedna kamarádka řekla policii, že s Tracy byla velká kamarádka a několikrát byla svědkem toho, když tam třeba dorazila na večeři, tak si všimla, že Karl na ní byl hrubý a že dokonce jednou chytl pod krkem. A nepřispíval jí na bydlení, prostě jako hrůza. A další soused řekl, že z domu někdy slyšel křik a někdo další pak popsal situaci, jak viděl Karla, že měl před domem nějaký výbuch steku a že tu Tracy chytl pod krkem a zatáhl jí do domu. A jako ten akt toho chycení pod krkem vidělo dost lidí. A bylo to fakt několik svědků. Jo. Myslím si, že něco mezi 10 až 20 svědky popsalo nezávazně na sobě tady tyhle situace. A nezapomínejme na to, že ona byla z největší pravděpodobnosti. Někdo ji škrtil. Takže samozřejmě policie si začala říkat, aha, takže tady ten frajer jako častokrát škrtil. Tak co, když se to třeba zvrhlo? No. Svědků teda bylo víc než dost a je jako šílený, že v podstatě se to o těch dvou vědělo, že to doma nemají růžový a že takhle jako fungují. A hlavně se to teda mělo dít i v momentě, když ještě byli manželé. A samozřejmě vzpomeňme si na to, co říkal Karl u toho výslechu. Žili jsme v naprosté symbioze, máme se strašně rádi, všechno fungovalo. A přitom si myslím, že je v pořádku říct té policii, hele, někdy jsme se prostě pohádali, jsem výbušnej blb a někdy jsem to možná jako přehnal. Takže to bylo takový jako zvláštní. No a policie nakonec zjistila, že Tracy měla životní pojistku. Ta životní pojistka byla v hodnotě 50 000 dolarů, což v roce 1990 není málo. I dneska jsou to hezký peníze. No a hlavně přišli na to, že Karl, jak se zapomněl policii říct, že má holku. A té holce bylo 16 nebo 17.
Je. Yeah.
Jo. A teď si jako, oni samozřejmě hledali nějaký motiv. A teď prostě, když ta policie začala dávat dohromady jako tady ty věci, že aha, takže on má tu svoji mladou holku, která nevydělává ještě peníze, chcou spolu bydlet, ale v tom baráku je ta Tracy. A teď ta Tracy, když by zmizela, něco se jí stalo, tak on dostane 50 000 dolarů. Jakože do začátku dost dobrý a mohl by začít úplně nový život. Pardon, teď jsem se tady ztratila.
Přijde mi, když říkáš to holku, že možná máme trošku jako averzi vůči ní.
No.
Jako nechci teda jako mít předsudky, ale trošku jo.
Jako, hele, ta holka, musím říct, ta v tom byla fakt jako úplně nevině. To prostě byla nějaká mladá holčina, která se s ním dala jako dohromady a milenec vám může 28 tisíckrát říkat, hele, já prostě od té ženy se odstěhuju a budeme spolu. No, dostaneme se k tomu. Co je ale důležitý, tak tohle to jsou všechno nějaké spekulace. Oni proti tomu Karlovi neměli nic. Nic. A rodina té Tracy si myslela to stejný. Stejně tak jako celé město, že vrah bude Karl. A nakonec se mamince té Tracy podařilo získat tu holčičku do své péče, tu, co měli společně, tu Carolyn. A ten Karl nemohl svou dceru vídat. A vlastně on, jako podle všeho, o tu Carolyn ani neměl jako chuť nějak bojovat. Ona, ta Carolyn, vyrostla u svých prarodičů, přestěhovali se úplně z toho města do jiného státu a ona byla spokojená a když dospívala, tak vlastně ani ona neměla chuť sejít se svým biologickým otcem, s tím Karlem, protože když jako slyšíte ze všech stran, že váš táta vám zabil mámu, tak jako proč? A ona měla úplně nový život s těma prarodičima, byla spokojená. A tím jsem trošičku možná prozradila, jak se ten případ vyvíjel, protože roky ubíhaly a policie dala ten případ k ledu, protože neměli prostě nic. No a teď se z roku 1990 přesuneme do roku 2015. Ten rok totiž umírá babička té Carolyn, té dcery, a ta dcera si říká, dobře, už jsem jako byla v podstatě tak zase jako sama, chtěla někam patřit, a řekla si, že se teda vrátí do toho rodného města, kde dřív žila s tou mámou a s tátou. V tu dobu jí bylo 21 let a ona tam hlavně chtěla pohřbít tu babičku, aby byli s tou mámou spolu a celá rodina. A ona si našla teda bydlení v tom městě a začala se tak různě bavit se sousedy a s prodavačkou v obchodě a taková ta klasika, bylo to malé město a byla hrozně mile překvapená, že i jako po tolika letech si tu její mámu všichni pamatovali a mluvili o ní hrozně hezky a hezky na ní vzpomínali. A samozřejmě všichni jako nezávazně na sobě říkali, že si myslí, že vrah je Karl. A i ta Carolyn si tím byla jistá, že to udělal ten její táta. A jí to nedalo. A nakonec zašla na policejní stanici, jestli jako náhodou za ty roky nenastal nějaký posun, který by třeba toho Karla buď očistil, nebo že by na něho už něco měli. A byla teda moc mile překvapená, když zjistila, že proběhla nějaká změna ve vedení. A na tom případu Tracy se nedávno začalo znovu dělat. A oni jako neměli moc, co jako dělat ti policajti. Jo? Oni znovu předvolali ty svědky jako před 25 lety. Já tohle jako strašně obdivuju. Já nevím, co jsem dělala loni touhle dobou. Natož, aby se mě někdo ptal, co jsem dělala před 25 lety. Já musela být hrozně těžký. Snažili se teda na toho Karla něco najít, protože ti policajti prostě věděli, že to je on. Ale neměli žádný důkazy. V tu dobu Karl už v tom městě nebydlel. Odstěhoval se neznámo kam. A takhle, asi se nedivíme, protože i kdyby to neudělal, tak prostě nechcete žít jako ve městě, kde na vás každý si ukazuje ty vrahu. Takže se přestěhoval do státu Alabama, teda ze státu Alabama do Jižní Karolíny, kde začal úplně nový život. Založil si rodinu, měl partnerku, měl nový dítě a jeho partnerka teda musela být dost v šoku, když v roce 2018 zaklepala policie na jejich dveře se slovy: dobrý den, jdeme zatknout vašeho partnera za vraždu, která se stala v roce 1990.
Ne.
Jo. A jako nedokážu si to představit. I ten Karl teda musel být dost šoku. Ten soudní proces s ním měl začít v lednu roku 2020. A ano, měli na něj pouze nepřímé důkazy, ale řekli si, že prostě do toho půjdou, že už toho mají plný zuby. Ten Karl neustále teda tvrdil, že je nevinný. A obžaloba u toho soudu řekla, nebo chtěla říct možnou verzi toho příběhu, kdy oni si sestavili nějakou časovou osu, jo? Ten Karl končil ten den v 9 hodin večer v práci. Pak jel domů, kde byla ještě Tracy. Doma mohla proběhnout nějaká hádka a během té hádky Karl bouchnul, začal jí škrtit, a Tracy upadla do bezvědomí a myslel si, že je mrtvá, ale nebyla. Její tělo pak naložil do auta a odvezl k té řece, jenže ta Tracy pořád ještě žila, ale byla v bezvědomí. A hodil ji do té řeky, protože Karl moc dobře věděl, dětská ta Tracy neuměla plavat A ona, jak já se bojím hadů, tak takhle ona se bála vody. A ne jako hloubek, tam šlo o to, že ona se prostě bála vody. I kdyby byla po kolena, ona milovala procházet se kolem řek a kolem moří a oceánu, ale do vody ji prostě nikdo nedostal. Mm-hmm. A vlastně ta obžaloba to na tom taky stavěla, že prostě on musel vědět, že i kdyby něco, tak ji hodí ještě do té vody. No a ona bohužel se teda, že ho probrala a utopila se. Pak policie věděla, že ve 21.30 vyzvedával svého nejlepšího kamaráda a měli v plánu jít někam na pivo. Jo. Tohle to byla časová osa té obžaloby. Jenže obhajoba toho Karla říká, hele, tohle prostě je impossible, aby se stalo, protože to, co vy nám tady říkáte, by znamenalo, že ten Karl během půl hodiny by musel z práce domů zabít jí, z domu k řece a od řeky za kámošem. A oni to i jako nějak počítali. Nebylo to, že prostě pracoval 3 minuty od baráku a řeka byla 5 minut. Ono, tam by to jako vycházelo, že když počítali jako ty přejezdy, tak na tu vraždu i s naložením do auta by měl třeba 3 minuty.
No je jako to, podle mě čistě jenom tu půl hodinu ti musí zabrat jako, jako ono někoho zkusit škrtit.
No a to by fakt musel přijít jako do domu, bouchnout dveřma, čapnout ty.
A rovnout, ano. A hned musel ještě pohádat jako předtím, že jo, to prostě ne.
Jako asi nic není jako nemožný, ale je to hodně málo pravděpodobný, jo. U soudu mluvilo i hodně svědků, hlavně teda z řad kamarádů a sousedů a rodiny, a mluvili o tom, o čem byli svědkem, jo. A bylo fakt hustý, tam vypovídalo spoustu lidí. Mluvili o tom napadení Tracy ze strany Karla, neustálý křik z domu. Jeden ten kamarád dokonce řekl, že mu Karl předtím, než Tracy zemřela, řekl větu, já ji stejně jednou zabiju, což tím moc úplně nepomůže u toho soudu. A jedna kamarádka popsala tu situaci, jak ji chytl pod tím krkem a škrtili. A během toho soudního procesu se stala taková věc, kdy jedna známá té Tracy, blízká kamarádka, zavolala na policii s tím, že Karl Tracy nezabil. A ta policie, ježišmarja, co, prosím
no,
vás,
ale
co?
Jako reálně ten čas, opravdu, jestli ten kámoš jako nekecal a bylo nějak podložený, že tam přijel, tak to prostě nejde s tím.
Jako tam byl blbý, že ten kámoš, to byl prosím vás taky nějaký testaný frajer, co zneužil nějakou holku. Jako byl to tak, takový přátelé.
Je to ale bíčko na vodě, pojďme říct, jo.
A ta kámoška říká, Tracy zabil můj bývalej.
Ne.
Jo. Jeff Baisley, děcka. Ta kamarádka v tom roce 1990 byla na policii a mluvila o tom, jak se Karl choval k té Tracy ošklivě a podporovala teorii toho, že ten Karl je vrah. Jo. Ale v tu dobu už věděla, že její manžel je ten vrah.
Takže ona si ho vzala mezi tím toho chlapce teda.
Protože děcka, ona to věděla už od toho 7. března, že vrahem není Karl, ale její manžel. Vysvětlím tu situaci, jo. Ten Jeff žil s tou kamoškou. Ten Jeff měl tady tu manželku, která volala na tu policii, jmenovala se myslím Don, a oni necelý měsíc žili u toho Karla a té Tracy. Oni byli v tu dobu byli zasnoubení, měli před svatbou. Ona těhotná, jo? A nevím, proč bydleli u nich, jestli třeba čekali na dostavení domu, nebo se prostě stěhovali, je to jedno. Bydleli tam zhruba měsíc. No a ten Jeff byl taková dost zajímavá postavička. On za svůj život seděl ve vězení cirka 23 let dohromady, jo? V době, kdy ho teda práskla ta bejvalka, tak to bylo krátce po rozvodu, protože on zas seděl za nějaký přepadení, za nějakou loupež, a když se vrátil domů z toho lochu, tak byl na tu Don dost agresivní a ona už toho měla dost, rozvedla se s ním a šla na policii tady s touhle informací. Jo? Takže tohle ten soud samozřejmě dost jako zkomplikovalo, protože policie tady tuhle informaci musela prověřit. Ta žena tvrdila, že když byl ten Karl pryč, byl v té práci, tak ona ležela v ložnici, nebo ne, on byl už asi s tím kámošem, pardon. Tak ona ležela v ložnici a najednou tam přiběhne Jeff s tím, že já jsem zabil Tracy. Teď ona, co se to tady děje? Její tělo pak odvezl k té řece, hodili do té řeky, ale ona stále žila a pak se teda utopila. On se pak vrátil domů a prosil tu ženu, ať si to nechá pro sebe. A nebylo to, že by jí jako vyhrožoval nebo něco podobného, Ale jí se jako promítla ta situace, před kterou je postavená, že buď toho manžela budoucího bude krýt, anebo půjde na policii a zničí si celý život, protože byla těhotná, za chvilku měla rodit, měli jako před svatbou. A vlastně pro ní bylo mnohem přijatelnější to hodit na toho Karla a žít s tím, že v lochu bude sedět prostě nevinný člověk. No. A jak to teda dopadlo, jo? Ten soud byl teda pozastaven a začaly výslechy toho Jeffa. A ten teda nejdřív tvrdil, že on jako za nic nemůže, že ta ex mu chce zničit život, což samozřejmě jako může to vypadat, že se prostě ex-manželka mstí a tím, že ten frajer měl už jako dost špinavý trestní rejstřík, jakože dosti, tak by to dávalo i smysl. Každopádně ta policie ho vyslýchala a on teda pořád tvrdil, hele, já jsem to neudělal, je to prostě jako blbost, já už ani nevím, co bylo před 25 lety. No a pak nakonec se trošku sesypal a řekl, hele, tak jo, jsem mu zabil. A teď samozřejmě je tu otázka, proč a co se stalo. Tak prosím vás, ten Jeff měl s Tracy poměr. Jako,
když na doma těhotnou snobenku, jo?
Jako já si nedokážu představit, že vaše kámoška vám dá prostě azyl, když jste těhotná a nemáte kam jít. A ta kámoška vám bude hoblovat manžu. To je prostě, to je fakt nefér.
Jako, je to nefér boj.
Platili nájem v naturálích. Jako, co se to tady děje?
Jak už jsem řekla, nemám prachy a ona nevadí. Obšťastní mě.
Chápeš to? A oni se scházeli jako často venku. Jo, protože doma byla ta Don.
Kámo, protože by dali všichni nahromadě jako křičce. Už jsme
to zase... je jako šílený.
Protože, ale to je strašlivý příběh.
A ještě
ale...
máš doma těhotnou ženskou.
Kámo, tak tím spíš bych ho naprášila. Jako, i kdybych že... byla těhotná, tak ty by si chlapče stál před tím soudem jako první v řadě.
No já si myslím,
že... za to, že mi hobluješ kámošku ještě pod jednou střechou, no. Kde já s tebou teď jsem.
A já si teda hlavně myslím, že ta žena musela být taky dost v šoku, protože tady tu informaci podle mě v těch 90. letech nevěděla. A oni se scházeli pod nějakým mostem často.
Přijal, ona se jako nezeptala, jo. Jako když za ní přišel tenkrát a řekl, zabil jsem Tracy. Tak ona řekne, tak jo. Jakože se nezeptáš, jako proč? Nebo myslíš, že řekl, že se jako pohádali v té době, když zjistila, že s ním měl poměr jakoby až jako teď? Těžko,
hele, tohle se třeba jako vůbec nevíme. A oni právě měli nějakou jako schůzku někde. Mm-hmm. Čím se jako dostávám, že já jsem říkala tam na začátku, že ji pak z toho domu odvezl, tak prosím vás, to je chyba, on se s ní někde sešel pod mostem u té řeky a tam právě nastala situace, kdy Tracy mu měla říct, že chce vyhodit Karla z domu a že chce začít úplně nový život s ním a prosila ho, ať opustí tu Don, ale on říká, já prostě svou ženu neopustím, my máme před svatbou a tohle je pro mě jenom románek. A jí se to samozřejmě nelíbilo a tlačila na něho, že chce, aby ji teda jako opustil a pak prej jako i vyhrožovala, že je teda jako vyhodí na ulici, když nemají kam jít. No a on se prostě jako naštval, podle jeho slov spanikařil, začal jí škrtit a pak jí hodil do té řeky. Takže jako twistek blázen, takže děcka, ten Karl byl očištěn. Jako dokážete si představit, že od roku 30 let, to trvalo 30 let, než se ten případ jako uzavřel a byl jako 100% viník. Vy se musíte odstěhovat z města, protože celé město se na vás ukazuje, že jste prostě odporný vrah, který zabil svoji ženu. Vaše dítě s váma celý život nemluví. Podle mě i on, já se možná ani nedivím, že ji vlastně neskontaktoval, protože jak to chceš vysvětlit? A tam prostě to bylo tak jako pitomý celá tady ta situace. Každopádně Jeff byl ten, který teda ji zabil, byl odsouzen na... On totiž takhle, on přijal dohodu o vině a trestu, byl odsouzen na 30 let za mřížemi a v době, kdy ho zatkli, tak mu bylo 54 let. Takže on bude fakt hodně starý pán, až se z toho vězení dostane. A podle všeho ta Caroline, ta jejich dcerka, tak se pak s tím tátou spojila. Ale je to prostě jako strašný. Je? A já si nedokážu fakt představit, co ten Jeff musel prožívat. Že ty přijdeš jako o ženu. A ještě do tebe všichni jedou. Kámo. Jako takhle, jestli teda na ní byl fakt tak jako zlej, tak jo, ale nejseš jako vrah.
No dobře, ale nejseš vrah, no. A hlavně tvý dítě si to o tobě myslí. No. Celá tvoje rodina si to o tobě myslí.
A teď
myslí.
Si vem, že i tam babička, ta jeho tchýně.
A hlavně teda ty vezmeš jako kámošku s frajerem k sobě a frajer ti pígluje holku.
No. To je hodně velká síla, co?
Ty krása, to je zápletka.
To jako... I takové věci se dějí.
No děkujeme, tak prosím vás, buďte ve výhruškách svým partnerům opatrní a zůstaňte nám naživo a na svobodě a uvidíme se zase příště.
To je přece jasná věc.
Ano, tak pa, pa, pa.
Pa, pa.